Эплер, Адатлы Радио. Эртеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2023 жылдың 27 ноябрь, кептенің 1-ші күні. Кептенің жүйе дүния түркмендер кептешіктерімі деп, жазыда дүңлемеге шақырыя. Құрметті тыңдаушылар, 5-ші күндегі жағдайға қарай, бұл кепті Адатлының веб сахипасында ең көп оқылғандардың басыны 7 жасты қыздың жесеті табылғаннан соң оның әжесі ве Коңсуз сақланы диян атлен, чап эдлен хавар чекке. Бу хаварда Қазақстанны олан пазығалы вақабарыда мағылмат берле. Марды тұрон күйішлі ел электрик үпчіншілігіні хатардан чықарды. Марды ве левапты ене тодон тұрды диян атлен, чап эден хаварлармыз хем көп оқорлы. Түркмен хакимиетлері юртты адамларын дұрмышыны олияды бейлік көрнішті тәхир етірген тевиғы хадиселар. Ел тупану арада хем илаты зерур олын мағлуматларын меттуотты чап эдилмеуның өңіні вағлаярлар. Бюджет ишкерлери Палестин халкына иверлиян хайр сахават көмегіні қошынт қошмағы мезур эдилия. Белли хукук корайжи тәжігіл бегмедва Түркиеден депорт эдилли диян атлен чап эдилен хаварлармыз хем бүкепті ин көп околонларын бәяшлігіне ерді. Құрметті тыңдаушылар, кептенің жемені шахир Ану Султан Кекилованың доғлын күнінің 81 жылдығына бағышланған жүр үйте кептешік күлін доғам еттірер.
Бақтым белен тағлара, тірченіли бағлара, келелім барамаға, дейвиладым тені.
30 ноябрьда Анна Султан Кекилованың доғлын күніне 81 жыл болар. 1980-ci yılların ayağını, 90-ci yılların başını onu Türkmenistan'ın yazılar birleşiğinin ağdalığına almak şeylidir. Şahir'in kalırılan edebi mirasını has için ve tögöröklüğün öğrenmek kararı gurrun edilip başlandı. Ama yurtta dörödülen tədə kultlar ayal qıyıların kırna oranına koyulmağına karşı uğraşan Şahir'in anırsınına kalan divarının yıkılmağına değil. Beygelmeğine alıp geldi deyip Avrupa'da yaşayan Türkmen yazısı Құдайверді қарлай дияр. Сейіншілерің көпісінің пікірчі Түркменстанына сақланып қалын ағыр адам құқықлар меселері құсылсанны гендер денгілі қарыды білдірілен Сындақай Аладалар Ану Султан Кекилуаның қалдыран едеу мирасының. Ансан нейлен белен дады қызмет етмеу үшін көркөден ержелігінің әхіметіні бүгін күгін қасы еқорғалдырыяр. Шахир Ану Султан Кекилова дейілсе, одалы оның көзледім сені қошқысына дөрәділен, о одан айдым. Бұ айдымы көп адамын дойып білмен діңләнігі ядыма түшер деп, Европада яшиян түркмен енесі. Олар педагог Адатлық радиосы білен анонимлік шертінеден сөхвет төшілігінің басынна айтты.
Гүніш нұрын қачынна, бақар гүллер ачынна, Hayra kuşlar çonla, gülüm güldüm seni.
Çünkü yali adımda Nurnavat gelineceğim, dergüdemedin kapısını açıp açman dinlediniz mi? Radyoda kere aydın verdiler. Avtobusta zordan bir neyse setirini yazıp yetiştim deydi. Onun ecemi bu aydımın oğudan sözleri, oğudan sari. Anne verdattan hın ol aydımı nehil ustaatlık gülen aydışvarı da veriyen coşkunlu burunları menin çağı beynimde ömürlük karlı. Sonunun ağ vaxtan zihin bolanına Nurnavat gelineceğimin maslahatı bilen onu gülere kadınlaktık deyip adatlığın sökvette şahitti. Соңыл бұ айдымы қағыда дәл, аңыны, юрегіні, яды валанныңыны ғы, оңы юрегі санны. Ватанны күйсәнні су ағытлар кем хенглені әннігіні. Көзлөдім, сен атлы айдымың, ізді қалан юрдың. Сол ұрғақты да Ану Султаның қошқыларының хамир майысы олан нәзіклігің, пәклігің ғы, сөйгүйінің бір өлігіні өгірленіңін айдып, салыжы хенгленені дүйманы қарлы. Ол өз сөзлері білен айтсақ, қыш күні ашылан гүллек, аңызақ күлен көрес тұтты деп, түркмен әдебиятында Ану Султан Кекилованың тұтян орнының өрен ұлыдығына ананиян педагог мұның бойын алынман